timpul prezent în literatură.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Bogdan Alexandru Stănescu, autorul volumului de proză Copilăria lui Caspar Hauser, apărut recent la Polirom. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Ai publicat până acum două volume de poezie, un volum de eseuri și încă un volum de eseuri împreună cu Vasile Ernu. Cum ai ajuns să scrii proză?
Într-un fel, eu scriam de mult. Fie că era în cap, fie că erau mici bucăți de proză pe care le publicam provocat de cei de la editura Art în acea colecție foarte haioasă, prima mea, prima oară, prima dată. Întâmplător, anul trecut am prins în mod miraculos o bursă, o găzduire de o lună în Kosovo, la Priștina. Și m-am trezit așa cu o lună în care nu aveam ce face altceva decât să scriu și am scris.
Copilăria lui Caspar Hauser este un volum construit din 12 capitole care funcționează și separat ca niște povestiri, dar și împreună funcționează ca un roman până la urmă. Ele se leagă prin personaje, prin fire narrative și mai ales prin vocea narrativă. Iar această voce narrativă se întreabă în câteva rânduri cu uimire, mi s-a părut mie, de ce memoria scoate la lumină anumite detalii din tinerețe și din copilărie, în primul rând. Cum ai lucrat cu memoria și cum ai lucrat cu imaginația?
Uite, foarte bună întrebare. Nu mi-a pus-o nimeni până acum. De fapt, nici n-am dat multe interviuri legate de cartea asta. A fost destul de greu pentru că am plecat oarecum de la bază, așa, de la roșu. Am vrut să spun povești. Și poveștile alea s-au complicat așa pe parcurs. Pe parcurs s-a construit și vocea asta, eul care le povestește. După care mi-am dat seama că nu vreau să las anumite personaje să moară odată cu o anumită povestire. Și vreau să le trec dincolo pentru că ele reveneau așa, aveau o viață proprie. Și datorită acelor personaje a trebuit să mă întorc la zonele alea din amintire. Acum, nu e ceva nou pentru mine, fiindcă asta am făcut și în cele două volume de poezie. De fapt, multe proze de aici sunt un fel de explicație ale unor poeme din Anabasis sau din După bătălie. Am adâncit și am lungit cumva poemele de acolo, în proză.
Prima povestire sau primul capitol este scris în mare parte la persoana a doua, prin adresarea directă, către Tătuțu, unul dintre personajele cheie ale cărții, după care treci la persoana întâi sau la persoana a treia. De ce ai ținut la această adresare directă în prima parte?
Motivele sunt foarte, mă rog, personale, nu pot să zic că sunt personale din moment ce au trecut în proză și apoi au fost și publicate. Am vrut eu să-mi lămurez niște lucruri legate de acel personaj fabulos, bineînțeles, care a existat și într-un fel i-am dedicat acea primă povestire când credeam că e doar o povestire și încă nu se lega de celelalte. Nu știu, mi s-a părut mai onestă adresarea asta și un pic mai violentă chiar. Am vrut să scot de la el niște răspunsuri care au venit în celelalte povestiri, cred, fiindcă mi-au la revedere de la el mai încolo. Dar atunci, în momentul în care am scris-o, am simțit acel tu sincer, mult mai sincer decât dacă l-aș fi mascat prin persoana a treia sau chiar dacă l-aș fi trecut în persoana întâi.
În carte vorbește apoi despre el la persoana a treia. Se creează o distanță la un moment dat față de acest personaj.
Da, e o distanță pe care am tot căutat-o. Adică, eu am vrut să scap de el, că mă bântuia, era groaznic. Și fiind vorba de un personaj care a murit destul de recent, nu-mi explicam de ce nu scap de el și mă izbeam de formulările lui, aveam anumite ticuri pe care le avea el și mă întâlneam cu oameni care îi repetau acele ticuri verbale. Am simțit nevoia să scap într-un fel de el.
Și ai reușit?
Da, cred că am reușit, deși acum tot îmi vin în cap idei de povestiri în care el ar reveni și nu știu dacă e bine așa să o lungesc, să bun, mutatis mutandis, mă transform într-un Salinger, care obsedat de două, trei personaje pe care le tot descrie așa în câteva volume.
Până la urmă, cum ai început să lucrezi la carte și cum ai continuat, cum s-a legat ea și a devenit un întreg, un roman?
Eu am avut ideea asta că aș vrea, și o am de mult așa, de vreo 5-6 ani, aș vrea să scriu un volum în care să fac un soi de portret moral, dacă vrei, sună pretențios, al Bucureștiului, în primul rând, și în al doilea rând al unei perioade care pe mine m-a marcat, m-a influențat foarte puternic. E vorba de anii 90 și începutul anilor 2000. Deci am avut un proiect foarte bine structurat, așa, și obiectiv vorbind foarte solid, dar când am început să-l scriu s-a transformat într-un lucru mult mai personal. Cred că a ieșit și portretul ăla al Bucureștiului, dar s-au mai construit niște etaje pe fundația aia pe care o știam eu foarte bine. Acum ai observat că am încheiat în ultima proză, într-un fel mă despart de ceea ce erau cât de cât memorialistic acolo și am eșuat în proză pură, în ficțiune. Asta a fost și miza, să mă despart de autobiografie și să trec în proză.
Da, chiar voiam să te întreb dacă ți-ai propus să faci un portret al Bucureștiului și al cartierului Berceni, pentru că și cartierul Berceni este prins în carte foarte bine și mai ales cel din perioada, din ultimul deceniu comunist, din anii 80, în timp în care personajul principal este copil și își trăiește copilăria și maturizarea forțată în spatele blocurilor.
Da, aia a fost miza majoră a cărții, portretul ăsta al Bucureștiului. Eu am vrut să fie cât mai cuprinzător portretul, n-am vrut să iasă doar Berceniu acolo, dar cred că Berceniu mi-a ieșit cel mai puternic, fiindcă m-a crescut. Vorba surorii lui Pip din Marile Speranțe, m-a ținut în palme. Nu m-a lăsat să adorm. Sper că am prins totuși și zona tineretului. Acum fiecare povestire e situată pe undeva și prima cuprinde zona Parcului 23 August, mă rog, Blia Manoliu, Parcul Național, nu mai știu cum se numește acum. Am Berceniu, am tineretului, m-am mutat și prin zona Magheru, prin centru vechi, înainte să fie centru vechi, când era doar, nu știu, Lipscani, cum îi spuneam noi. Am vrut să fie așa un soi de puzzle care să dea un portret al orașului și mai ales al anilor 90. Anii 90 pe mine m-au impresionat, fiindcă a trebuit să cresc atunci. Nu era un moment nu tocmai potrivit pentru un copil.
E și un portret al barurilor și al cluburilor subterane ale acelui București.
Da, pentru că personajul ăsta trece prin diverse vârste și pivnița asta în care a fost el crescut, că de-aia am folosit motivul literar al lui Caspar Hauser, este Bucureștiu cu tot ce are el bun și mai ales rău. El a pus și sare și piper și pe rană și pe lângă rană, deci trebuie să apară și barurile. E multă boemă acolo, e foarte mult alcool, muzică, bătăi, literatură.
și o grămadă de personaje memorabile, le-aș zice.
Sper,
eu.
Nu știu.
În volumele tale de poezie, anterioare acestui volum de proză, apar, spuneai deja, personaje pe care le întâlnim în copilăria lui Caspar Hauser. Sunt copii de la blocurile din Berceni, tații, vitregi, ba chiar câini și pisici am recunoscut din volumele de poezie, și străzi din București, dar și momente semnificative, mici noduri narrative, cărora memoria le dă târcoale, cum este acela în care copilul descoperă cea mai rară surpriză din gumele de mestecat. O imagine cu un fotbalist la modă.
Da, nu știu că era la modă, dar era foarte rară surpriza. E vorba de Buruceaga în foarfecă. E un moment traumatizant din copilăria mea, când mi-a fost luată colecția de surprize cu fotbaliști. Și, mă rog, trebuia pusă și în poezie și în proză, o să o și cânt dacă e nevoie.
Dar chiar așa, de ce ai simțit nevoia să dezvolți aceste momente, aceste personaje, aceste locuri despre care ai vorbit deja în poezie?
Nu știu, cred că știi foarte bine că e altceva când le pui în proză. Nu e neapărat o explicație, nu e o dezvoltare a momentului, e altceva. Mie mi se pare că sunt povești diferite în momentul în care le pun în proză. Nu doar că sună altfel, parcă au altă adâncime. Și mai mult decât adâncime, au mai multă lărgime, acoperă foarte mult teren. În poezie te înșurubezi așa în pământ și avansezi în profunzime, pe când în proză acoperi și simți suprafața lucrurilor mai bine.
Cum se transformă cele trăite în cele povestite?
Da, nu știu, se transformă prin foarte multe încercări. Acum nu e... Sunt un prozator cu totul diferit de poetul eu. Am descoperit că sunt un prozator foarte migălos. În poezie sunt foarte repezit și nu îmi place să mă recitesc și urăsc să revin asupra poeziei. În proză am vrut să fie perfect ce fac. Și am muncit cam un an la volumul ăsta de 250 de pagini. Și nu neapărat pentru a transforma cele trăite în povestite, ci pentru a găsi tonul potrivit în cele povestite. Dacă e ceva ce, nu știu, am început să urăsc, cred că vine odată cu vârsta, începi să ai niște fixații de-astea care nu mai scapi, e literatura. Literatura forțată, așa, scoasă cu forcepsul. Am vrut să fie totul foarte natural. Să pară natural, deși nu e natural, totul e artificial, bineînțeles, și e foarte multă muncă în spate, dar am vrut să sune natural, să nu fie literatură.
Ce înseamnă literatură?
Of, ceea ce se face foarte mult în momentul de față. Eu, prin natura meseriei mele, citesc multă literatură și de multe ori am senzația că citesc aceeași carte tot anul. Nu pot să mai scap de... Foarte rar găsesc un prozator care să fie altfel. Și să văd că are un soi de onestitate care, repet, ascunde multă muncă. Onestitatea e falsă, dar ca să o obții trebuie să muncești foarte mult. Mi se pare că e un exces de lirism așa în proză, forțat de multe ori. Am început să urăsc comparația amplă. Luna era ca și cum, nu mai suport, mi-au scăpat și mie de asta și acum aș reveni, aș șterge foarte mult. Nu știu, e tirania lui ca și cum, de care am încercat să scap.
Și unde găsești această literatură, la noi sau la străini?
Peste tot, peste tot. Bun, se scrie foarte mult. Nu ai cum să faci un pas înapoi, nu știu, să ne ducem spre anii 50-60. Deja am scăpat, lesa e, i-am dat drumul și cățelul aleargă în fața noastră. Deci se publică enorm, mai mult decât s-a publicat vreodată în lume, în istoria omenirii. Deci foarte mulți oameni scriu, nu există niciun control, nu că aș vrea un control, să nu fiu înțeles greșit, dar nu e, la noi nu mai există nici cenacluri literare, nu mai e acel om care să vină să spună, băi, vezi că aici exagerezi, vezi că aici s-a mai spus ce spui, nu ești original, nu ești bun, nu ești ok, vrei să spui asta, păi spune-o, nu o lua pe ocolite. Eu simt lipsa cenaclurilor, așa cum erau ele cu certurile alea din anii 2000.
Ai merge acum la cenaclu?
Da, acum aș merge. Atunci mă duceam forțat, așa, într-un fel, dar acum m-aș duce cu drag.
De ce?
Mi-e dor să mă întâlnesc cu scriitori și să nu vorbim despre, nu știu, Uniunea Scriitorilor, să vorbim despre texte.
Păi, ce te împiedică să-i chem pe unii scriitori la care ții și să faceți asta?
Am fost la discuția secretă la Arad, s-a vorbit multă literatură acolo, mi-a plăcut, dar a ținut 4 zile și s-a terminat.
Mi-ai anticipat și următoarea întrebare, apropo de vocea narrativă. Cum ai găsit vocea narrativă a celui care descrie întâi copilăria, apoi adolescența și tinerețea lui Bobiță?
Aici a fost mai complicat și nu a fost nimic premeditat. Vocea s-a schimbat odată cu fiecare proză. Pe măsură ce încheiam o proză, căpătam altă voce. Și la un moment dat, când scriam o proză foarte, foarte seacă, cred că scriu despre Ashbery, se numea, Și am vrut să revin asupra ei, să o îmblânzesc puțin, mi-am dat seama că fac o prostie, fac literatură, repet. Și am zis, nu, stai puțin, că asta și vrei să faci, nu? Să arăți, mă rog, dezumanizarea acestui personaj pe măsură ce înaintează în vârstă și vocea aia așa a fost, a devenit din ce în ce mai seacă. Și abia în final își va recăpăta niște inflexiuni așa mai umane. Deci e polimorfă vocea asta.
Ai lucrat mult pe ea? Ai rescris?
Am rescris, am scos foarte multe stridențe, am scos foarte multe lirisme, am scuturat podoabe cât am putut eu de mult. Încă nu e perfectă din punctul meu de vedere, aș fi vrut să fie perfectă, aș fi stat mult mai liniștit, dar cred că vocea mea a ieșit.
A mai văzut cineva manuscrisul înainte să-l publici?
Da, l-au văzut 4 persoane. Și 3 dintre ele chiar au avut așa niște observații foarte dure, au avut dreptate, bineînțeles, și mă rog, a fost bine că le-am dat.
Ai ținut seama de observații?
Sigur că da.
Deci ai avut niște redactori?
Da, am avut prieteni redactori, în afara redactorului editurii. Acum, Adi Botez mi-a zis, băi, nu prea am ce să schimb, adică mi-a mai scos o cacofonie, o virgulă, dar era aproape perfect, formal vorbind, când a ajuns la editură.
E nevoie de asemenea cititori, prieteni, redactori, da. Sau cum să le spunem?
Da, da. Mai ales dacă au curajul să-ți facă acele observații. Deci nu acei prieteni care din complezență spun că ești genial, e plină lumea de ei. E nevoie de prieteni duri care să spună, băi, e strident, aici nu merge, nu, de ce spui asta? Și îți dai seama că au dreptate când citești cu ochii lor, fiindcă tu deja la a treia, la a patra lectură nu mai înțelegi nimic. Poate la a doua mai simți, dar la a patra deja vezi și urțuri.
De fapt, cine este Bobiță?
Bobiță e, nu știu, e copilul universal al anilor 90, dar, mă rog, întrupat într-un caz particular, e un copil care crește cu alături de o mamă în cartierul Berceni, când acesta e în plină construcție, adică să zicem perioada 83-89, care are parte de multe influențe formatoare, de tați vitreși, de unchi, de mătuși, de bunici, care mai de care mai impresionanți. Și nu știu, dacă e ceva care să-l individualizeze, e faptul că are urechi și ochi. Nu uită, aude tot și vede tot.
De ce personajul Mama este scris cu literă mare?
Ei, personajul Mama, păi era vorba aia când eram noi mici, că mama e numai una. Eu auzeam mereu, că mi se spunea, vezi, că tați mai apar, dar mama e numai una. Și atunci l-am pus cu mă mare, dacă așa vrea el, personajul.
Ei, așa vrea Bobiță, că, copil?
E vorba de un băiat care e crescut de o mamă singură și bineînțeles că e acolo un atașament feroce între ei. Și foarte multă gelozie când apar bărbați în cămin și preiau rolul de tați vitreji sau, mă rog, tați buni, că tatăl adevărat nu prea apare în prozele astea, apare o singură dată și en passant. Dar mama, întrebări, e numai una.
Cum ai ajuns la acest titlu, în copilăria lui Kaspar Hauser?
Mi-a căzut în cap. Pur și simplu, aveam un titlu mai pretențios, era titlul uneia dintre povestiri, Ninge în Tiria. Îl am trimis lui Lucian Teodorovici, care mi-a zis, măi, e cam, nu știu, nu. Și atunci am zis, măi, dar ăsta e Kaspar Hauser, ăsta e el, e ieșit din pivniță, e crescut de lupi, nu se știe ce-i cu el și la sfârșit o dă în calcă în străchin, o pățește rău de tot. Deci el e. Bineînțeles, am pornit și de la filmul lui Herzog, Enigma lui Kaspar Hauser, dar acolo el dă explicații, interpretează. Și eu am vrut să-i umplu golul, acea pivniță, cu personaje, cu o menagerie, practic.
Te interesează reacțiile cititorilor?
Da. Mă interesează pentru că e prima mea carte de proză și o iau... Era să zic, în calitate de critic, nu mai sunt. Așa, ca cititor cât de cât profesionist, mă interesează diferențele între aceste de tipuri de reacții față de cele avute la poezie. Acolo sunt mult mai firave și mai discrete și mai... Aici eu sunt, vin peste tine, eu sunt uimit, trăiesc așa într-o perioadă de vis.
De ce se citește mai mult proză decât poezie?
Da, categoric, categoric. Nu cred că am reușit să vând 300 de exemplare dintr-un volum de poezie, sau hai, 400. Acum sunt la al doilea tiraj cu acest Kaspar Hauser. Da.
Deși a apărut puțin înainte de târgul de carte.
Da, da, s-a terminat a doua zi după târg.
Dar cronicile te interesează?
Mă interesează dacă vin de la oameni pe care îi prețuiesc. Dacă sunt făcute așa de formă, nu prea.
Mai avem cronicari literari?
Iar mai fi, dar cei mai buni s-au ascuns prin facultăți. Au renunțat la cronica de întâmpinare. Sunt oameni care citesc foarte bine și aștept să văd ce observații vor avea. Deocamdată am primit așa pe chat-ul de Facebook felicitări. Bravo, bă, ești bun. Am și observații. Ăsta e Vasile Ernu, bineînțeles.
S-a mutat receptarea critică în online, pe site-uri, pe Facebook?
Da, mi se pare că da. Eu nu-mi dau seama la cronicile de carte ce cititori mai am la Observatorul Cultural, dar când, pe o revistă, cum ar fi Scena Nouă sau Cultura Varianta Online, se observă numărul de cititori, se observă reacțiile. Cred că încet, încet pe acolo ne ducem.
Ar fi nevoie de reinventarea cronicii de carte? A cronicii de întâmpinare, cum se numește ea?
Aici e o problemă. Problema e, am menționat-o mai devreme, cu cititorii profesioniști care au plecat spre zona universitară, pentru că, hai să recunoaștem, e greu să ții cronică de carte. Nu e o meserie ușoară și am făcut-o 15 ani. Trebuie să fii atent săptămânal, să ai grijă să scrii despre toți, nu? Să nu nedreptățești o carte prin tăcere, să fii acolo, să-ți asumi reacții de care mai de care, mai nervoase sau mai, insidioase. Și nu poți să o faci așa zeci de ani. Și cred că cronica, din păcate, a căzut pe mâna unor neprofesioniști care, chiar și când te laudă, îți fac rău.
Dar cititorii crezi că au nevoie de critică profesionistă?
Eu zic că da, da.
Ar avea impact dacă ar fi mai mulți cronicari sau mai multe locuri în care să poată ei să scrie, să iasă din mediul academic să vină spre public?
Da, ar fi bine dacă publicul și-ar recâștiga încrederea în ei. Pentru că așa a început, acum câțiva ani chiar spuneam, publicul și-a pierdut încrederea în cronicarii literari, pentru că toate sforile alea de deasupra păpușilor deveniseră vizibile. Știai când scrie ț, cum o să scrie despre o carte, da? În funcție de interese, de gașca din care face parte scriitorul, de idiosincraziile respectivului critic. Și încet, încet așa s-a erodat statuia asta a cronicarului literar.
Bogdan Alexandru Stănescu, duminică ai lansare la Cluj, luni la Iași cu copilăria lui Kaspar Hauser. Îți place să te întâlnești cu cititorii? Te interesează întâlnirea asta directă cu ei?
Da, îmi place. E ceva nou pentru mine și de multe ori văd așa niște reacții care mă înduioșează. Nu sunt obișnuit să dau autografe și, fac scurtă la mână, cum se spune, foarte repede.
Asta înseamnă că ai dat totuși multe autografe.
Am dat în Timișoara, da, am dat.
Unde ai mai avut lansări?
Păi am avut în Timișoara până acum, am avut la Bookfest, la Arad am avut o lectură în cadrul festivalului Discuția Secretă și, cum ai spus tu, urmează Cluj la Someș Delivery și la Iași la Teatru Fix luni. Și o să fie una și la București pe 22 la Cărturești.
Bogdan Alexandru Stănescu, îți mulțumesc că ai venit la Radio România Cultural.
Mulțumesc pentru invitație.
Romanul Copilăria lui Kaspar Hauser a apărut la Polirom. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!